بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد أيكم حميد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسنة سلامكم تم صلى الله عليه وسلم نكوسيني فما ينكوسي نفسيان وتيكم قوفا الله سبحانه وتعالى أخذنا في الدرس الماضي بعض موجبات الغسل تولمي pitia na kusoma katika darasa lililopita kuhusiana na baadhi ya mujibati ghusl baada ya kuwa tumepitia mambo yanayohusiana na aliyekeni katika tohara kadhalika katika hadath na yale ambayo ni ya haram kwa yale hadathika hadath ndogo kadhalika yule ambaye amehadathika hadathi kubwa katika mujibati ghusl au ma yujibu al-ghusla tuliangalia al-mujibu al-awwal kadhalika al-mujibu al-thani الآن ننتقل إلى الثالث وما بعده هنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو جبرى لميت أو بهيمة أو طير ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع الرابع إسلام الكافر ولو مرتد الخامس خروج الحيض السادس خروج دم النفاس السابع الموت تعبدا
طيب قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى الثالث أي الموجب الثالث kiwajibishi cha tatu katika viwajibishi saba vya kuoga taghyibu li hashafati kulliha au qadriha bila hailin fi farjin kuingiza au kuzamisha kichwa cha kiume chote au makadirio ya kichwa cha kiume kwa yule mtu ambaye kichwa chake kimekatwa bila ya kizuizi katika utupu walau duburan na lao ukiwa huo utupu ni utupu wa nyuma limayitin sawasawa hiyo farji au utupu ni wa maiti au bahimatin au wa mnyama au twairin au wa ndege walakin la yajibu lghusl illa ala ibni ashrin wa binti tis'in na lakini haiwajibiki kuoga isipokuwa kwa kijana ambaye ana miaka 10 na binti ambaye ana miaka 9 rabi'u ay al-mujibu ar-rabi' kiwajibishi cha 4 islamu al-kafir walau murtaddan kuslimu kafiri na lau akiwa ni murtad yani alikuwa muislam kisha akawa kafiri alafu baadaye akaslimu na kurudi katika uislamu na kuwa ni wajibu kwake kuoga al-khamis ay al-mujibu al-khamis kiwajibishi cha 5 khuruju al-haidhi kutoka hedhi as-sadis ay al-mujibu as-sadis kiwajibishi cha 6 khuruju dami nifas kutoka damu ya nifasi as-sab'a ay al-mujibu as-sab'u al-mautu ta'abbudan umauti na hii ni katika hali ya ta'abbud si kwa ajili ya taalili ya kiakili wala kwa sababu ya hadath bali sheria imekuja hivyo hapo leo sema as-sadis taghyibu al-hashafa hapo leo sema taghyibu al-hashafa الاصليه تغييب الحشفه الاصليه كلها kuingiza kichwa cha uume cha asili chote kuingiza kichwa cha asili cha kiume chote alhashafa aina asudhakar kichwa cha uume walam yaqul almuallif iltika ilkhitanay bal kana taghyibul hashafati kulliha. Limadha? Innama adala an iltika'i lkhitanayn ila ma dhakara li'annahuma intamasa min ghayri ilajin lam yajib al-ghusl. Muallif ameacha ibara ambayo imekuja katika hadithi ya kukutana vitahiriwa viwili, yani dhakari na farji, vitakapokutana basi inabidi kuoga. Akaachana na hii ibara na hii lafzi ila ma dhakara, na kutaja ile lafzi ambayo ameitaja hapo aliposema taghyibu lhashafati kulliha. Limadha? Li'annahuma intamasa min ghairi ilaji lam yajibil ghusli, kwa sababu vitahiriwa viwili dhakar kadhalika farji vikikutana na vikagusana bila ya kuingia uume kwenye uke haiwajibiki kuoga. Kiwa na maana kama vitakutana juu juu tu bila ya huu uume kuingia katika uke, basi wakati huo itakuwa si wajibu kuoga. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndio maana Sheikh Marai akaacha lafzi ya iltika alkhitanain, akaja kutaja hii lafzi ya taghyibul hashafa kulliha. Hapo aliposema taghyibul hashafa kulliha bimaana la yajibu bitaghyibi ba'dhil hashafa, haiwi wajib kuoga kwa kuingiza baadhi ya kichwa cha uume. Kwa hiyo ili mtu iwe wajibu kwake kuoga, lazima aingize kichwa chote cha uume. Thumma qala au qadriha, hapo tunasema au qadriha min maqtu'iha, au makadirio ya kichwa cha uume kwa yule ambaye kichwa chake cha uume kimekatwa. Lakini je, ata lazimika kuoga kwa hali hiyo? La, atakapofanya hivyo bila haili, bila ya kizuizi, atakapofanya hivyo bila ya kizuizi, fi farjin asri, katika farji ya asili, yani katika uke wa asili. Hapo alisema bila hailin, fa in laffa ala dhakarihi hailan fala yajibu alghuslu hatta yanzila maniyya, wa yajibu alghusl lil-inzali la lil-ilaji. Ikiwa atazungusha kwenye uume wake kizuizi kitambaa na mfano wake, baada ya kuzungusha akaingiza kwenye uke wa mwanamke, fala yajibu alghusl, haiwi wajibu kuoga, hata yanzila maniyan, mpaka hata yunzila maniyan, mpaka atoe mani, mpaka atoe mani. Akitoa mani wakati huo itakuwa ni wajibu kwa yeye kuoga. Wayajibu lughusulu lil inzali la lil ilaj, na inakuwa ni wajibu kuoga kwa sura hiyo kwa ajili ya kule kutoa mani na si kwa ajili ya kuingiza. Kwa hiyo na huo utupu wenyewe atakaoingiza lazima uwe wa asili. Ama ukiwa ni utupu wa kutengenezwa, basi mtu akiingiza hayo wajibu kwake kuoga, Allahumma, ikiwa imefikia hatua yeye kutoa mani. Thumma qala walau dubran, hey, walau kana alfarju dubran, na lau ukiwa huo utupu ni utupu wa nyuma, hata kama huo utupu ni utupu wa nyuma, li'annahu farjun asliyun, kwa sababu utupu wa nyuma nao ni farji ya kiasi. Kwa hata kama ameingiza kwenye utupu wa nyuma inabidi aoge, na hii haina maana kwamba inajuzu kufanya kitendo kama hicho. La, kufanya kitendo kama hicho ni haramu, lakini ikitokea mtu akafanya hivyo, basi itamlazimu yeye kuoga. Yaani ahyana mafukaha unaweza kukuta wanazungumza masala ambayo asili yake ni haramu, lakini wanatolea hukumu ikiwa ikitokea. Haina maana kwamba wao wanahalalisha kitu cha namna hiyo. Mfano, jana wakati tunazungumza tulizungumza habari za wanawake kusagana, lakini wakaitolea hukumu yake. Haina maana kwamba kusagana ni halali, hapana, lakini unazungumzia ikiwa imetokea hivyo pamoja na uharamu wake, je, mtu atafanyaje? Kwa hiyo hapo tunazungumzia utupu wa nyuma, hatumaanishi kwamba kuingiza utupu wa nyuma ni halali, lakini ikitokea mtu akafanya hivyo, basi itamlazimu kuoga kwa sababu ule utupu wa nyuma ni farji ya asili. Anasema limayiti, sawa sawa hiyo farji au hiyo dubu ni ya maiti. Yani yajibu ala alwati'il ghusl walau kana almawtu'a walau kana almawtu'u mayitan. Inawajibika kwa yule aliyeingiza kuoga hata kama aliyoingiziwa ni maiti. Inawajibika kwa aliyeingiza kuoga hata kama aliyeingiziwa ni maiti. Hiyo ndio makusudia hapo alivyosema limayitin. Hata kama huo utupu wa mbele utakuwa ni maiti au utupu wa nyuma ukiwa ni maiti. Anasema au bahima au huo utupu ni wa mnyama. Sasa utupu wa mbele au utupu wa nyuma. La tatajab ani hadha. Shangae kuhusiana hili. Hadhihi al-ashiya taqa. Hivi vitu vinakuwa vinatokea. Kwa hiyo alfu kahara rahimahumullah huwa tulea hukumu za namna hiyo. Kwa hiyo ikitokea mtu sasa ameingiza kichwa chake cha uume kwenye utupu wa mbele wa mnyama au wa nyuma wa mnyama, itakuwa inamlazimu yeye kuoga, na haina maana kwamba hicho kitendo ni halali. Au toirin, au huo utupu wa mbele ni wa ndege au huo utupu wa nyuma ni wa ndege, itamlazimu kuoga. Thumma qala walakin la yajibu al-ghusl illa ala ibn 10 wa binti 9. Na lakini haiwi wajibu kuoga isipokuwa juu ya kijana wa kiume ambaye amefikisha umri wa miaka 10 na binti ambaye amefikisha umri wa miaka 9. Haya masala hukumu zake tutakuja kuzijua vizuri. Hatta fi mas'alati ilhaq an-nasab, mpaka katika masala ya mtu kunasibishwa nasaba, mtoto wa kiume akiwa na miaka 10 akaoa, mkeo yule akapata ujauzito, mtoto atakayezaliwa anafanywa ilhaq huyo mtoto wa miaka 10, yani huyu mume ambaye ana miaka 10. Kadhalika hapa haiwi wajibu kuoga isipokuwa kwa mtoto wa kiume ambaye ana miaka 10 au kwa kijana wa kiume ambaye ana miaka 10 na binti ambaye ana miaka 9. Ikiwa na maana ikiwa chini ya hapo haiwajibu kuoga. Kwa hiyo hapo aliposema walakin la yajibu al-ghusl illa ala ibn 10 wa binti 9, yani iljamaa, ikiwa atafanya hicho kitendo cha ndoa. Wa in kana adwana min dhalika fala yajibu alayhima mutlaqan, na ikiwa hao wawili yani al-ibn wal-bint umri wao uko chini ya huo umri ambao umetajwa hapo, basi si wajibu juu yao kuoga katika hali ya itlaq. Kwa ili wajibu wa kuoga upatikane, ni lazima mwanaume afikishe umri wa miaka 10 na kuendelea, na binti afikishe umri wa miaka 9 na kuendelea. Kinyume cha hapo kuoga haiwi wajibu. Arabi'u islamu al-kafir walau murtadd. Ay al-mujibu arabi'u islamu al-kafir. Kusilimu kafiri walau murtaddan. Na lau akiwa huyo kafiri alikuwa ni murtaddi. Walau mumayyizan. Na lau akiwa huyo kafiri mumayyiz, yani akifikia umri wa tamyiz, pale atakapokuwa na silimu, basi itakuwa ni wajibu kuoga. Walau lam yujad fi kufrihi ma yujibuhu, na lau ikiwa haijapatikana katika ukafiri wake kile kinachowajibisha kuoga. Yani hapa sisi tunasema ni wajibu wa kafiri kuoga kwa sababu ya kusilimu kwake, hata kama ikiwa wakati wa ukafiri hajafanya kitu ambacho kinawajibisha kuoga. Kwa sababu kuna baadhi ya ahli ilmi na baadhi ya mafukaha wanasema kwamba huyo aliyoslimu inakuwa ni wajibu kwake kuoga ikiwa alifanya kitu kinachowajibisha kuoga wakati yuko kafiri. Lakini indana hatta walau lam yujad fi kufrihi ma yujibuhu, yajibu alayhi al-ghusl, hata kama hakijapatikana kwake katika ukafiri wake kinachowajibisha kuoga, basi itamlazimu juu yake yeye kuoga. Wa yustahabu lahu ilqa'u sha'rihi, na ni sunna kwa kiyeye, yani huyu kafiri aliyoslimu kunyoa nywele zake. Kala Ahmad, anasema al-Imam Ahmad, wa yaghsilu thiyabahu, na kadhalika ataosha nguo zake. Yani baada ya kuslim, kutoka katika ukafiri na kuingia katika Uislamu, basi ataosha nguo zake. Al-khamis, ay al-mujibu al-khamis, khuruju al-haydhi, ay khuruju dami al-haydhi, kutoka damu ya hedhi. Lakin muallif qala khuruju al-haydhi, limadha walam yakul khuruju dami al-haydhi kama sana'a fi as-sadis lishumulihi lil-intiqal. Muallif hakusema khuruju dami al-haydhi kama alivyofanya katika kiwajibishi cha sita ambacho ni khuruju dami an-nifas. Kwenye khuruju dami an-nifas kasema kabisa khuruju dami an-nifas, lakini kwenye hedhi amesema khuruju al-hayd, walam yakul khuruju dami al-hayd. Limadha? Lishumulihi lil-intiqal, kwa ajili ya huku kutoka hiyo hedhi, kukusanya kwake na ile hedhi kuhama sehemu yake hata kama istoke, kama kulna bil-amsi, kama tulivyosema siku ya jana. Yaani mwanamke akihisi kutoka damu ya hedhi sehemu yake hata kama isitoke nje, yajibu alayhi al-ghusl, inakuwa inawajibika kwa yeye kuoga. Rahmallah al-fuqaha. Thumma qala as-sadis, ay al-mujibu as-sadis, khuruju dami an-nifas, kutoka damu ya nifasi. Fala yajibu al-ghuslu liwiladatin khaliyatin 'an damin wala yahrumu biha al-wat'u wala yufsilu as-sawma. Lajli hadha qala fi al-mughni fayajibu bil khuruj wal inqita'u shartun. Fala yajibu al-ghuslu, haiwi wajibu kuoga, liwiladatin khaliyatin 'an damin, kwa ajili ya kuzaa kulikoepukana na damu. Yani ikiwa mwanamke yeye amezaa mtoto, lakini wakati anazaa yule mtoto hakujapatikana damu, katoka mtoto mkavu, hana asili yoyote ya damu, basi huyu mwanamke ambaye aliyejifungua huyo mtoto haiwi wajibu kwa yeye kuoga, wala yahrumu biha alwatu, na wala haiwi haramu kumwingilia maadamu kajifungua bila ya damu, haiwi haramu kumwingilia mwanamke kama huyo baada tu ya kujifungua. Wala yufsidu sawma, na kujifungua kwa sampuli hii hakuharibu funga. Kala kulumughni, amesema al-Imamu Ibn Qudama katika kitabu chake al-Mughni, fayajibu bilukhuruj, inakuwa inawajibika kuoga kwa kutoka damu, wale inqita'u shartun, na kule kukatika hiyo damu sharti. Tayyib. As-sabi'u ay al-mujibu as-sabi'u, al-mautu ta'abbudan, umauti. Umauti. Ta'abbudan katika hali ya ta'abbud, ghayru shahidi ma'raka wa maqtulin dhulman. Lakini huyu atakayeoshwa kwa sababu ya kufariki ni yule ambaye sio shahidi wa jihadi wala aliyouliwa kidhulma. Na masala ya yule ambaye ameuliwa katika jihadi na yule ambaye ameuliwa kidhulma, masala haya yanakuja katika mlango wa masala ya kuosha maiti fi kitabu al-janaiz, katika kitabu cha jeneza. Wa taksuluhuma makruhun wa huwa al-madhhab, na kuosha yule ambaye ameuliwa kwenye jihad na yule ambaye ameuliwa kwa dhulma ni makruhu. Waqala fil iqna yahrum, na kalka iqna Abu Najah Musa al-Hajjawi akasema ni haram kumuosha yule ambaye ameuliwa katika viwanja vya jihad na yule ambaye ameuliwa kidhulma. Lakini madhhabu kwamba kuosha hao wawili ni makruhu. Na
قال فصل وشروطه وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجب والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله.
طيب، فصل في شروط الغسل وواجبه وفروضه أو فرضه وسننه. فصل وشروط الغسل سبعة. في فصل الزمزية ما شرط يكوغا واجب يكوغا فرض يكوغا سنة زكي. أقسم وشروط الغسل سبعة ما شرط يكوغا سبعة. الشرط الأول انقطاع ما يوجبه كوكاتيكا كيلي كيناتو واجبشا كوغا. الشرط الثاني والنية نانية. الشرط الثالث والإسلام نو إسلام. الشرط الرابع والعقل نأكيلي. الشرط الخامس والتمييز نقبمنوة. الشرط السادس والماء الطهور المباح نمالك وطهور. والشرط السابع والأخير نشرط السابع نمشو وإزالة ما يمنع وصوله نقوندوة كيلي كيناتوزوية وفكاج وماج كوينيه غوز. إذن فصل في شروط الغسل وواجبه وفرضه وسننه. فصل في شروط الغسل وواجبه وفرضه وسننه. هي فصل أنا زمزمية مشرط يكوغا نواجب واكي نفرض ياكي نسنة ذاكي. قال انقطاع ما يوجبه، أي الشرط الأول انقطاع ما يوجبه كوكاتيكا كيلي كيناتو واجبشا كوغا وهو موجبات الغسل. كيناتو واجبشا كوغا ناي فيلي فيتو موغي واجبشا كوغا مبافيو تومفيتاجا هيفي بوني. والنية، أي والشرط الثاني النية. نا الشرط الثاني نية. هكو ريو سيما والنية ينوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة لنحو الصلاة. أنا نوية كوندو حدث كوبا أو كنوية كوباتا أحلال مفانو لفكوة وصلاة. والإسلام، أي والشرط الثالث الإسلام. شرط لتاتو وإسلام. أقول وسيمة الإسلام إلا غسل الكتابية لحل وتو زوجها المسلم إسبقوا كوغا كمنامك وكتاب مكريستو يهودي أبا موليوة نا منامك وكي إسلام كواديري يمومي وكوباتا وحلالي وكومو إنجريا. هابا تتوزنجاتيا وإسلام. Lakini mwanamke kitabia inakuwa ni wajibu kuoga kwenda anapokuwa mkatikiwa na damu ya hedhi au anapokuwa mkatikiwa na damu ya nifasi ili kusudi mumewe apate uhalali wa kumwingilia. Wala aklu, ay wa shartu arabi'u al-aqli, na akili. Kwa maana sharti la nne kuwa na akili, kuwa na akili. Ama al-majnun yunwa anhu, ama mwendawazimu ananuiliwa. Mwenda wazimu ananuiliwa. Yani mfano mwenda wazimu anamke alafu akafanya kitendo cha ndoa. Inabidi aoge, lakini kwa vile akili hana, basi mwingine atamnuilia yeye. Kadhalika ikiwa mwanamke zimepungua kidogo kichwani mwake, mwenda wazimu, lakini kaoleo alafu mumewe akafanya naye tendo la ndoa, lazimika aoge, lakini hana akili. Nia inakuwaje? Yunwa anha, ananuiliwa. Kwa ajili hii tunapata faida kwamba mwenda wazimu kufanya tendo la ndoa, fanya tendo la ndoa. Na ndio maana mnaweza kukuta wenda wazimu mitaani huko ni wenda wazimu lakini wana watoto. Kwa msimu kaulize na kuwaje tena. Haka. Watamyizu na kupambanua A wa shartul khamis atamyizu. Na sharti la sita kupambanua. والماء الطهور المباح نماج طهارة أمبوني حلالي. أي الشرط السادس almaa'u tahuru almubah, kiwa na maana sharti la sita ni maji kuwa tahuru halali. Fala yasihu ghuslun bimaghsubin wa masrukin wa musabbalin lishurbi, wala hakusii kuoga kwa maji yaliyoporwa na yaliyoibwa au yale ambayo yamewekewa wakfu kwa ajili ya kunywa, yani maji ambayo mwekaji wa wakfu ameweka kwa ajili ya kunywa peke yake. Mtu akija kuchukua yale maji na kwenda kuoga, basi kuoga kwake hakusii. Hata alma almusabbal lilwudu, hata yale maji ambayo yamewekwa wakfu kwa ajili ya udhu, mtu amewekwa kwa ajili ya udhu peke yake, akija mwingine akachukua yale maji akaenda kuoga, basi kule kuoga kwake hakusii. Wa izalatu ma yamna wusulahu, yani wa shartu saba izalatu ma yamna wusul almai ila albashara. Shartu la saba na la mwisho, uondoshe kile kinachozuia kufika maji kwenye ngozi. Naam.
Wa wajibuhu at-tasmiya wa tasqutu sahwan.
Tayyib. Wa wajibuhu, yani wa wajibul wudhu'i, na wajibu wake, na wajibu alwudhu afwan, wa wajibu gani, wa wajibu alghusl, na wajibu wa kuoga. Wa wajibuhu, yana wajibu wa kuoga, at-tasmiya, kusema bismillah, wa tasqutu sahwan, na huku kusema bismillah kuna wanguka katika hali ya kusahau. Hapo aliposema wa wajibuhu, ay wa wajibu alghusl, na wajibu wa kuoga, at-tasmiya. Kama aliyosema at-tasmiya wa huwa qawluhu fi awwalihi bismillah. At-tasmiya ni ile kauli yake mwanzo wa kuoga kusema bismillah. Wala yaqumu ghayruha maqamaha, wala hakisimami kisichokuwa bismillah sehemu ya bismillah. Kwa hiyo ikiwa na maana ni lazima aseme bismillah. Wa tasqutu sahwa, na hiyo tasmiya inaanguka kwa hali ya kusahau. Mfano mtu amechukua maji kenda zake kuoga janaba, lakini akaanza kujimwagia tu akasahau kusema bismillah. Kama sura itakuwa ni hivyo, basi itakuwa ile bismillah imeanguka. Wa intadhakara fi athnaihi isanafa, na ikiwa atakumbuka katikati ya kuoga kwamba hakusema bismillah, ataanza upya kuoga. Na hapo ndio sema watasqutu sahwan qiyasan ala alwudu, na inaanguka kwa hali ya kusahau kwa kiasi juu ya udhu. Hadha ma yassara Allahu lana fi hadha al-yawm, haya ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwepesishia siku ya leo. Istimraruna ghadan insha Allah, mwendelezo wetu ni kesho biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka.